Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 17. decembra, Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. U Crnoj Gori bilježimo dva važna događaja. Iznenadna najava odlaska šefa diplomatije Igora Lukšića i manje više u javnosti očekivano kapšenje Svetozara Marovića, visokog funkcionera vladajućeg DPS-a. Evropski parlament pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da konačno u reforme. Za Radio Slobodna Evropa o tome zašto smatra da je privreda Bosne i Hercegovine pred kolapsom govori profesor Nikola Grabovac. Predsjednica Kosova Jahjaga u parlamentu bez opozicije poručila da je rješenje političke krize samo kroz dijalog. Bliži se kraj prvog polugodišta, đaci u Preševu uče samo iz nastavničkih bilješti jer je za vlasti Srbije udžbenik istorije sporan. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se na sjednici u četvrtak obavezalo da će u januaru predati zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Predsjedavajući Dragan Čović ovu odluku je nazvao povijesnom.
Taj zahtjev, da znate, kad mi ga predamo, neće ga sigurno niko ne razmatrati do novog saziva vijeća, koji će vjerojatno biti u 6. mjesecu ponovno na ovu temu. Znači, nama opet ostaje prostor od 3 ili 4 mjeseca da dinamikom koji smo ove godine radili obiđemo sve članice Evropske unije i da na neki način uvjetno lobiramo za ovaj naš put.
Grupi od 29 muškaraca albanske nacionalnosti koji su sudjelovali u obračunu sa makedonskom policijom u Kumanovu u maju ove godine, sudit će se za terorizam, objavio je Osnovni sud u Skopju pred kojim se vodi slučaj. U sukobima u Divom naselju u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo je 8 makedonskih specijalaca, 37 je povrijeđeno, poginulo je i 10 pripadnika Kumanovske grupe. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je kako Rusija nikada nije imala ništa protiv puta Srbije prema Evropskoj uniji, osim ukoliko bi došlo do promjene odnosa prema Rusiji, ali se to, kako je kazao, neće dogoditi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uoči početka samita šefova država i vlada Evropske unije, na kojem su glavne teme izbjeglička kriza, zaštita granica Evropske unije i borba protiv terorizma, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk je istaknuo.
Zaštita granica jeste i treba da bude u nadležnosti država. Zato raspravljamo o najkontroverznijem predlogu po kojem evropski graničari mogu da uđu na teritoriju suverenih država, ali Evropa ne smije da bude ugrožena kada šengenske države nisu u stanju da zaštite svoje granice. Ukoliko odbacimo ovaj predlog Evropske komisije, morat ćemo da nađemo drugo rješenje, bojim se podjednako bolno.
Britanski premijer David Cameron izjavio je da sada ima i dozvolu kraljice Elizabete za održavanje referenduma 2017. o članstvu Velike Britanije u EU. Ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare rekao je da je Turska djelovala suprotno vlastitim interesima kada je srušila ruski ratni avion prošli mjesec. Ponovio je stav da ostanak na vlasti Bašara al-Asada ovisi o odluci Sirijaca, a ne neke izvanjske sile, te da se kriza u toj zemlji može riješiti samo političkim sredstvima. Turske snage sigurnosti ubile su 23 kurdska militanta u dvodnevnim operacijama u dva grada na jugoistoku zemlje, prenijeli su državni mediji. Jose Mourinho više nije trener Chelsea, u engleski klub vratio se 2013. a otkaz je uslijedio nakon loših igara kluba u ovoj sezoni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U centru pažnje crnogorske, ali i šire javnosti u regionu danas je hapšenje i određivanje pritvora od 72 sata visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, nekadašnjem predsjedniku državne zajednice Srbije i Crne Gore. Budući da se crnogorsko tužilaštvo već duže bavi brojnim budvanskim aferama u kojima je uhapšeno više članova njegove porodice, dvoje djece, brat, strina, tašta, crnogorska javnost očekivala je da će do ovoga doći. To otvara nekoliko pitanja. Zašto se sve tereti dugogodišnji bliski saradnik crnogorskog premijera, da li je ovo početak hvatanja takozvanih krupnih riba i hoće li imati bilo kakvih posljedica po vladajuću stranku u Crnoj Gori? Esad Krcić.
Predsjedniku političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, koji je jutros priveden po nalogu specijalnog tužilaštva nakon saslušanja određeni pritvor u trajanju 72 sata, zbog sumnji da je izvršio zloupotrebu službenog položaja putem postrekavanja izvršenog na organizovan način. Portparol tužilaštva Dragana Unković-Maljević.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva danas je lišen slobode SM zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršenog na organizovan način. Osumnjičeni je priveden radi saslušanja specijalnom državnom tužiocu.
Marovićev advokat Zdravko Begović potvrdio je da je Marović saslušan u vezi sa budvanskim slučajevima i da je negirao krivicu tvrdeći da nije imao službena ovlašćenja da bude nadređen licima koja su imala određena svojstva u ovom postupku. Marović smatra da krivično djelo koje mu se stavlja na teret nije dokazivo, kaže advokat Begović.
Budući da su iskazi određenih lica u tom postupku sračunati isključivo kako bi oni izbjegli krivično pravnu odgovornost i na taj način opravdali svoju slobodu.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u nekoliko odvojenih postupaka, a u pritvoru se između ostalih već nalaze Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Svetozara Marovića već dugo nema u javnosti, a posljednji put se javno oglasio marta ove godine nakon objavljivanja informacije da je njegova supruga Đorđina Marović na tajnom računu u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke imala skoro 4 miliona dolara. Marović tada, predstavljajući se kao žrtva medijskog napada, nije eksplicitno demantovao navode. Ime Svetozara Marovića se povezuje i sa aferom Zavala, skoro 45.000 kvadrata zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića, 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraxa, ruskog tajkuna Sergeja Polonskog i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio u tom trenutku bez državne funkcije Svetozar Marović. Marović je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali odmah prodao svoj udio, a njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine Dragan Marović, je uhapšen sa gradonačelnikom Rajkom Kuljačom. Krivična prijava je protiv Marovića, bivšeg potpredsjednika vlade, podnešena i zbog lažnog predstavljanja u međunarodnim kontaktima i sklapanja sporazuma o svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije. Povodom Marovićevog hapšenja DPS se do sada nije oglašavao, ni predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nije želio da komentariše.
Bilo bi u svakom predmetu na bilo koji način neprimjereno da predsjednik saopštava svoj stav koji bi se u bilo kojoj varijanti, u bilo kom tumačenju, u bilo kakvoj medijskoj interpretaciji mogao tretirati kao uticaj ili komentar neke odluke nadležnog državnog organa. Dakle, nemam komentar.
Ni nekoliko Marovićevih partijskih kolega danas nije odgovaralo na telefonske pozive, a u dijelu opozicije pozdravljaju akciju tužilaštva, ali zadržavaju rezervu. Velizar Kaluđerović, Demokratska Crna Gora.
Ovo što se dešava još uvijek daleko od onog kada možemo reći da je pravda uistinu zakucala na sva vrata, jer za očekivati je da se sva ta hapšenja, svi ti predmeti koji će se, pretpostavljam, procesuirati, da budu kvalitetno argumentovani, zadokumentovani. Ovo ne govorim zbog toga što imam bilo kakve dileme da imam milion argumenata da se tako nešto učini, nego i dalje kao opozicionar strepim, jer znam da je pravosuđe još uvijek u početnoj fazi sticanja povjerenja građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Neposredno prije hapšenja Marovića udar na vijest u crnogorskim medijima bila je najava da će šef diplomatije Igor Lukšić u kratkom periodu premijer i, kako se procjenjivalo, nasljednik Mila Đukanovića, pozitivno ocjenjivani od briselske administracije, do kraja mjeseca se povući sa dužnosti ministra vanjskih poslova i europskih integracija. Lukšić se ne oglašava, ministarstvo niti potvrđuje niti demantuje, u medijima se spekuliše o mogućem odlasku na neku višu funkciju u međunarodnim institucijama. No imajući u vidu da su već neko vrijeme u javnim istupima se mogli osjetiti razlike u stavovima između Lukšića i Đukanovića, najava odlaska ministra vanjskih poslova najviše ukazuje na preslaganje u vladajućem DPS-u. Dimitrije Jovićević.
Tu informaciju pokušali smo da provjerimo u Ministarstvu vanjskih poslova, od kojih smo pisanim putem dobili kratak odgovor, u kome se, između ostalo, kaže.
Potpredsjednik Lukšić posvećen je svojim redovnim radnim aktivnostima, ispunjavanju prioriteta i spoljnopolitičke agende. Kada bude imao potrebu da saopšti novine, vezano za svoj dalji profesionalni angažman, učinit će to blagovremeno i na adekvatan način.
Iako se u političkim krugovima i ranije spekulisalo da Lukšić napušta vladu zbog prelaska na neku međunarodnu funkciju, izvori Radija Slobodna Evropa potvrdili su kako je to bila njegova dugoročna agenda, ali da u kratkom roku o tome nije bilo pomena. Bilo kako bilo, za političkog analitičara Zlatka Vujovića iz nevladine organizacije CEMI, to što Lukšić odlazi samo nekoliko mjeseci prije nego što mu je onako ističe mandat, nije iznenađenje.
Lukšić je dugo vremena uživao veliku podršku Đukanovića, ali vidjelo se kasnije da ta podrška je sve manja i manja i da bi u posljednjim intervjuima gotovo da svoj Đukanović na neki način demantuje ono što je Lukšić izjavio. Tako da jasno je da tu postoje značajne razlike i da Lukšić nema više podršku da pokriva neku od značajnih funkcija.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da je Lukšić u međunarodnim okvirima važio za modernog, prozapadno orijentisanog političara, može li njegova iznenadna odluka o povlačenju da ukazuje na dublja politička neslaganja unutar vladajućeg DPS-a? Na to pitanje nam odgovara Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta Crne Gore.
Očigledno postojao je određeni politički diskurs između sadašnjeg ministra spoljnih poslova i jednog drugog utjecajnog dijela DPS-a i očigledno da određene političke vizije nisu se poklapale. Koliki je taj diskurs i kolika je njegova dubina, to je naravno ostaje vjerojatno u strukturama samog DPS-a.
Šta će zapravo Lukšićev odlazak značiti za Đukanovićevu vladu u momentu kada se poslije pozivnice za NATO očekuje intenziviranje reformskog kursa u zemlji? Za Momčila Radulovića bit će interesantno ko će ga zamijeniti na visokim državnim funkcijama.
To mora biti osoba koja ima određeni ugled i u međunarodnim krugovima i za očekivati je da ta osoba ima određeni imidž koji je pozitivan najprije u evropskim i euroatlantskim strukturama.
Zlatko Vujović je uvjeren da je ovakav politički scenarijo dogovoren u najužim krugovima oko premijera Đukanovića.
Možemo pretpostaviti da je i to nagovještaj, odnosno jedan od poteza prekompozicije unutar vladajuće partije u susret novim parlamentarnim izborima. Vjerujem da ovo neće biti jedini potez i to ne mislim samo kadrovski kada govorimo o činjenici prekompozicije unutar vlade, već smo vidjeli da i neki drugi potezi koji su povučeni kao što je današnje hapšenje gospodina Marovića vode stvaranju jedne situacije koja bi trebala da omogući DPS-u da bude spreman za nove parlamentarne izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament ogromnom većinom usvojio je danas rezoluciju o Bosni i Hercegovini, odnosno o 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma nakon rasprave koja je obavljena sinoć. Prijedloge je dostavilo više parlamentarnih grupa koje su ipak postigle sporazum da se parlamentu ponudi jedinstveni tekst koji je dobio veliku podršku poslanika. Rezolucijom se traži ubrzanje provođenja reformi, ostvarivanje ravnopravnosti svih naroda i građana, potpuni povratak izbjeglih i raseljenih. Gordana Sandić, Hrđi Hasanović.
Evropski parlament je uz 20. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma još jednom naglasio podršku mirnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini i njenom procesu integrisanja. Ono što su evropski parlamentarci najčešće iznosili tokom rasprave o rezoluciji, može se reći da je sažeo u svom istupu poslanik iz Slovenije Ivo Vajgl.
Bosna i Hercegovina, kakvu smo poznavali, bila je izvor dobrih ideja, bogate kulture, dinamičnog suživota. Danas, poslije 20 godina, odgovornost za razvoj BiH treba predati njenim političarima i građanima. Treba zaustaviti pokroviteljstvo nad državom i međunarodno miješanje. S tim miješanjem je drama Bošnjaka, Hrvata i Srba počela. Moramo dati priliku ovoj zemlji da započne svoju evropsku priču.
Rezolucijom se ohrabruju reforme koje će promovisati socioekonomski razvoj i unaprijediti funkcionisanje države. Posebno zanimljiv istup u raspravi imao je Jasenko Selimović, poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, porijeklom iz Sarajeva.
Cijela ova diskusija o budućnosti Bosne i Hercegovine je vrlo čudna. Prvo smo prisilili Bosnu da prihvati Dejtonski sporazum,
a onda se žalimo kako Bosna zbog tog sporazuma ne funkcioniše. Pa to je sjajno. Problem je što u Bosni postoje jaki otpor nacionalista koji neće da vide zemlju u Evropskoj zajednici. A mi, Evropska unija, nismo dovoljno uradili da bi pomogli Bosni da se izbori na kraj sa tim nacionalistima.
Rezolucija za Bosnu i Hercegovinu nema obavezujući karakter, ali je dobar podsjetnik na obaveze koje mora ispuniti ako želi podnijeti aplikaciju za članstvo već početkom naredne godine, izjavio je poslanik iz Hrvatske Andrej Plenković.
Smatramo da se Bosna i Hercegovina 20 godina nakon okončanja rata nalazi u jednoj novoj fazi i po meni ključnoj fazi integrirajućih institucionalnih odnosa sa Europskom unijom. Naš cilj i ovom današnjim rezolucijom želimo stvoriti jedno ozračje koje bi omogućilo Bosni i Hercegovini da u dogovoru sa Vijećem Europske unije učini onaj ključni korak, a to je podnošenje zahtjeva za članstvo Europske unije.
Analitičar Adnan Huskić ocjenjuje da se radi o rezoluciji koja prati zvanični stav Europske unije, a to je njen novi kurs prema Bosni i Hercegovini.
Tako da mislim da se čak i Europski parlament nije pretjerano trudio da napravi neku ili progresivnu revolucionarnu rezoluciju kojom bi možda ukazao potencijalno na smjer kojim bi se trebalo ići, već se uglavnom priklonio onome što je oficijalni stav Europske unije spram Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nekadašnji ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, profesor dr. Nikola Grabovac, kojeg je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini smijenio 2002. godine zbog navodnog nesavjesnog potpisivanja jednog dokumenta, u stvari zbog oštrog suprotstavljanja domaćim strujama, ali i međunarodnim financijskim institucijama, prije nekoliko godina povukao se iz javnosti razočaran što je u Bosni i Hercegovini sve manje političara spremnih da se suprotstave onima koji uništavaju privredu. No savjest mu, kako kaže, nije dozvolila da ćuti zauvijek, te odlučio da svoje viđenje bosansko-hercegovačke ali i svjetske ekonomije podijeli putem Radija Slobodna Evropa. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Grabovac, 3 godine ste se povukli iz javnosti razočarani politikom vaših kolega, ali niste mogli šutjeti o uništavanju privrede, radničke klase, dužničkom ropstvu, pa ste napisali knjigu koja je povod ovog našeg razgovora. Knjiga se zove Privreda Bosne i Hercegovine pred kolapsom. Kojim pitanjima ste posvetili najveću pažnju u ovoj knjizi?
Prije svega, da li je predratni broj zaposleni u Bosni i Hercegovini bio optimalan i imali šanse da ga uopće dostignemo? Drugo je, Međunarodni monetarni fond gura Bosnu i Hercegovinu u financijsko ropstvo. Posebno je pitanje i razrađeno da li će budžeti u Bosni i Hercegovini ikada biti izravnani ovim prihoda s objemom rashoda. U sadašnjem ekonomskom okruženju to nema nikakve šanse, jer je sistem tako postavljen, svjesno i namjerno, da uvijek imamo deficit, da se uvijek moramo obraćati Međunarodnom monetarnom fondu, da će on do jednog dana stalno nama pomagati sa kreditima, dok nas ne pretvori u dužničko ropstvo, a onda nam za jeftine pare pokupuje kapitalna dobra Bosne i Hercegovine, kao što je telekomunikacija, elektroprivrede, voda, šume itd.
Otkako ste otišli sa funkcije ministra financija 2002. godine, ništa se nije promijenilo nabolje, kako i sami kažete, u korist običnih građana. Ali danas, za razliku od tog perioda, Bosna i Hercegovina ima, kažu, 90 milijardera, a hiljade milionera. S druge strane, malo je onih koji su spremni žrtvovati karijeru i govoriti o pljačkanju naroda. Otkuda taj podanički odnos u Bosni i Hercegovini?
Prvo, sjetimo se da je, da slobodno kažem, prvi 5-6 ligaša, ekonomista i političara udaljeno sa scene, i da su došli sada na scenu petoligaši koji ne znaju to raditi, nisu dorasli ovim problemima. Plus toga, predstavnici međunarodnih institucija su također nedorasli, to su također niže razredni stručnjaci koji samo kao papagaji prenose neka međunarodna svjetska kretanja. Oni nama predlažu da sada za prehranu stanovništva u Bosni i Hercegovini sadimo jako puno banana, jer banane su hranjivi artikal. Međutim, mi znamo da banane ne mogu uspijevati ovdje. Tako vam isto u ekonomskoj politici. Oni nam predlažu slobodu tržišta. Pa molim vas, sloboda tržišta znači kada na tržištu imamo i domaće ponuđače. Međutim, mi nemamo domaćih ponuđača. Svaki ovaj robni centar koji je izgrađen, napravi se tolika pompa kroz štampu i novine i radio i televiziju, da je tamo sada zaposleno novi 500 ljudi. jeste zaposleno novih 500 ljudi, ali treba napomenuti da je istovremeno najmanje 4 do 5.000 ljudi ostalo bez posla, jer više tu nema njihovih proizvoda, odnosno naših domaćih iz Bosne i Hercegovine, nego se tu unose proizvodi iz bijeloga svijeta.
Kako vidite dalji scenarijo kada je u pitanju bosansko-hercegovačka ekonomija?
Ja nisam zagovornik ni socijalizma, ni komunizma, nisam zagovornik ni kapitalizma, nego sam zagovornik filantropije, jer to čovjek je ljublje. Mi moramo voliti čovjeka, omogućiti mu njegov razvoj, ali razvoj onakav kakav on ima u svojoj sredini, svojoj istoriji, u svojoj kulturi, a ne nametati mu razvojne trendove zapada ili neke demokracije koja je kod njega nepoznata, i demokracija takva vrlo brzo pređe u anarhiju i zloupotrebe u toj državi.
Mirna Sadiković razgovarala je sa profesorom Nikolom Grabovcem. Na našoj internet stranici slobodnaevropa.org možete pronaći i njegovu novu knjigu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez opozicije i bez suzavaca predsjednica Kosova Atifete Jahjaga održala je godišnje obraćanje u Skupštini u vrijeme kada zemlju, kako je navela, zahvata duboka politička i moralna kriza i u vrijeme neviđenog sukoba unutar političke klase kojima su građani povjerili povjerenje za konsolidaciju i ojačavanje suvereniteta i državnosti. Amra Zajneli.
Građani Kosova postali su gledaoci ekstremne napetosti, dubokog šoka i neviđenog nasilja i arogancije u novoj istoriji, navela je predsjednica Atifete Jahjaga. Podsjećajući na svoje napore da zajedno sa vladajućom koalicijom i opozicijom prevaziđe političku krizu, oni istakli da je ozbiljno shvatila brigu građana o dva sporazuma između Kosova i Srbije o stvaranju zajednice srpskih opština i Crne Gore o demarkaciji državne granice. Ovo su brige i zabrinutosti koje delimo svi, jer njime uspostavljamo funkcionalnost Kosova kao države i budućnost novih generacija. Odlučujemo o teritorijalnom integritetu Kosova, o njegovom višestruko izazvanom suverenitetu. Ali ubeđena sam da umjesto da izazivamo našu zemlju i poljuljamo poverenje naših građana u institucije koje su oni izgradili sa naporom, rešenje stoji u dijalogu koji je nedostajao, o tome gde ide i kuda vodimo ovu zemlju, kazala je Jahjaga. Ona međutim dodala da je jedino Ustavni sud nadležan za zakonsko tumačenje principa zajednica opština sa srpskom većinom, te da u vezi demarkacije sa Crnom Gorom predložila osnivanje ad hoc komisije koja će ocijeniti procese demarkacije. Verujem da su dva konkretna rješenja koja su pružena od strane institucije kojom upravljam najbolji put, početni kompromis i prvi korak komunikacije van dnevne politike između pozicije i opozicije. Gubimo puno dragocenog vremena da unapredimo neophodne reforme koje će Kosovo učiniti državom vladavine zakona i državom prosperiteta. Puno testiramo međunarodnu podršku Kosova, poljuljali smo poverenje naših prijatelja, bez koji je unapređenje bitni trenutak u kojima se nalazimo i dalja konsolidacija naše državnosti nemoguća, istakla je Jahjaga. Ona u svom govoru istakla i da je Kosovu potrebno više polaganja računa o razgovorima u Briselu, o razvojnim planovima i programima, te o postupcima i nedelovanju. Navela je da je put Kosova prema Evropskoj uniji uslovljen dijalogom o normalizaciji odnosa sa Srbijom, što je slučaj sa Srbijom kroz poglavlje 35 koji će, kako je rekla, obesnažiti dualizam koji je nametnut iz Srbije na Kosovu još od završetka rata i dovesti do potpisivanja sporazuma koji će obezbediti priznanje nezavisnosti Kosova. Direktan dijalog sa Srbijom u okviru evropskih integracija uz posredovanje Evropske unije je posljednji trenutak da obavežemo Srbiju da se odvoji od Kosova, a kako bi Srbija ozvaničila nepovratnu realnost koju je sada prihvatila, istakla je Jahjaga. U tom pogledu, ona je rekla da je potreban širi konsenzus da se detaljno definiše normalizacija odnosa, dnevni red, o nestalima, o ukradenom penzionom fondu, o reparaciji šteta nanesenih tokom rata. Jahjaga nije sakrila razočarenje u odluku Evropske komisije za odlaganje preporuke o omogućavanju građanima Kosova slobodu kretanja, navodeći da je Kosovo ispunilo svoj deo obaveza i da je sad red na Evropsku uniju. Predsjednica Kosova je govorila i o konstantnim pretnjama sigurnosti od strane ekstremističkih struktura, navodeći da kosovske institucije nastavljaju da budu oprezne prema ovom izazovu i dodala da je brz institucionalni odgovor ovoj pretnji doneo rezultat u drastičnom padu Kosovara koji su otišli na strana ratišta. Ovo je bilo Jahjagino posljednje obraćanje Skupštini, a na pragu isticanja mandata kao predsjednice države. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Bliži se kraj prvog polugodišta. Osnovci koji na jugu Srbije nastavu slušaju na albanskom jeziku prinuđeni su da uče jedino iz bilješki koje im diktiraju nastavnici u školama. Problem je udžbenik istorije jer se u njemu, između ostalog, lider oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari opisuje kao heroj koji se borio protiv bezvjednosnih službi Srbije. Dušan Komačević ima priču u cjelini.
Umjesto na školskoj klupi više od 100.000 udžbenika koje je Ministarstvo prosvete sa Kosova poslalo u Srbiju od septembra je zaključano na srpskoj carini. Nagib Arifi, predsjednik opštine Bujanovac, u razgovoru za naš program kaže da je Nacionalni savjet Albanaca najpre od Ministarstva prosvete Srbije tražio da im obezbedi školske knjige. Pošto nisu dobili nikakav odgovor, obratili su se Kosovskom ministarstvu odakle je stigla donacija. Arifi ocjenjuje da je nejasno zašto trpe sve knjige ako je samo sporan udžbenik istorije.
Zašto nije Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, nije formirao komisiju pa da se kaže od 103.000 na primjer udžbenika dozvoljeno 100.000 ili 90.000 ili ne znam šta, a ostalo je sporno. Nikakav dokument zvaničan nemamo ni od strane carine, ni od strane Vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva prosvete. Mislim da tu nedostaje volja Vlade Republike Srbije da ovaj problem bude rešen.
U koordinacionom telu za jug Srbije kažu da ovaj problem nije u njihovoj nadležnosti.
Mogu da kažem da je to pre svega nadležnost ministarstva prosvete.
Objašnjava za naš program Zoran Stanković, šef koordinacionog tela. U resornom ministarstvu koje vodi Srđan Verbić, međutim, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor na e-mail sa pitanjima koja smo uputili. Podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mjesec dana posjetio je Bujanovac i Preševo. Kada mu je tokom njegovog obraćanja studentima predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuz Musliju postavio pitanje o albanskim udžbenicima, premijer je izbegao konkretan odgovor.
Udžbenici se ne mere kao svinje u kilogramima i kamionima, nego u kvalitetu udžbenika. Koliko da znaš, ja.
Vučić je kasnije objasnio da ne misli da je dobro da deca u Srbiji uče iz udžbenika koji imaju oznaku Republike Kosovo i u kojima se govori da je Adem Jašari nacionalni heroj. Lidera OVK Adema Jašarija ubile su srpske snage 1998. godine u selu Donje Prekaze. Osim njega ubijeno je 56 članova Jašarijeve porodice, među njima 18 žena i 10 dece. Belgzim Kamberi, predsjednik Odbora za ljudska prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, objašnjava zbog čega je Jašari značajan albanskoj zajednici.
Adem Jašari simbolizuje za Albance nacionalni heroj. Za Albance Adem Jašari je taj koji prvi je počeo pokret oslobođenja Kosova od Srbije. Tako da to je problem oko pogleda istorije drugima. Ali to što je važno, da se ne može Srbija da nadmetuje Albancima svoju istoriju. Država Srbija treba da prizna da Srbija nije samo za Srbe. I Srbija je multikulturalna, ima različite nacionalnosti i različite socioistorijski procesi i to treba da se reflektiraju i na sistem obrazovanja.
No, osim problema u osnovnom obrazovanju, mladi Albanci i Albanke na jugu Srbije suočavaju se sa preprekama i ukoliko žele da nastave sa školovanjem. Merita Jahiji ima 25 godina i diplomirala je pravo. Ovo su neki od problema sa kojima se njeni vršnjaci suočavaju.
Glavni problem nam je obrazovanje nakon srednje škole, jer nemamo nikakvo obrazovanje na albanskom. Većina učenika u Preševu ne zna srpski ili ne žele da idu na srpske fakultete. Žele da nastave obrazovanje na albanskom, stoga idu na Kosovo ili u Albaniju na studije. Drugi problem je nostrifikacija diploma kada se vrate u Preševo. Za studente koji su studirali na Kosovu procedura je duga i ne poznajem nikoga ko je došao sa Kosova i nostrifikovao diplomu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Još jednom vijesti dana.
Bosna i Hercegovina predaje u januaru zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, rekao predsjedavajući BH predsjedništva. Predsjednica Kosova pozvala na dijalog vlasti i opoziciju radi prevladavanja krize. Opozicija bojkotirala njeno obraćanje u Skupštini. Kumanovskoj grupi sudit će se za terorizam. Svetozaru Maroviću određen pritvor do 72 sata. Rušenjem ruskog aviona Turska djelovala suprotno vlastitim interesima, rekao Putin. U Briselu summit Evropske unije o izbjegličkoj krizi, zaštiti granica i borbi protiv terorizma.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.